Ja, god morgen. En fin dag med solskin og godt være å våkne og være frisk. Vi skal prøve å lese fra det tredje kapitlet i Galaterbrevet i dag. Og da vil vi lese de 14 første vers. Men før vi leser, så skal vi samle oss i bønn. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du er den samme i går og i dag og til evig tid. Og takk for vi lå på ditt hjerte i evighet. Og takk for du aldri kan glemme oss. Takk for det drev deg til jord, at du ville berge oss. Og takk for den samme kjærligheten som drev deg til Golgata. Den driver deg til å sende ånden til oss og åpne ordet for oss, for at det skal bli oss til evig nytte det du gjorde. Herre, vi ber om din hellige ånd, både til å tale og til å høre. Amen. Galaterbrevet 3, ifra vers 1. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd, vil dere nå fullende i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt? Det er som med Abraham. Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn. Da skriften forutså at det ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham: i deg skal alle folk velsignes. Så blir da de som har tro velsignet med den troende Abraham. For alle de som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse. For det er skrevet: forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart. For den rettferdige av tro skal leve. Og loven har ikke noe med troen å gjøre, men der heter det: den som gjør det skal leve ved det. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: forbannet er hver den som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Amen. Det kjentes gjerne sånn for meg at det er høyt nok på, men det bestemmer det som lytter. Det må ikke bli gjenklang heller, for da blir ordene utydeligere. Vel, den første delen viser han til erfaringen, og da visste galaterne meget godt hvordan det hendte at de fikk ånden och vart nya människa. Och så spör han, vad är det med att göra lovgärningar eller att höra troen förkynt? Och så visste de svaret. Där så löste frälsespörsmålet för de. Där så gav de ånden och det nya livet. Det var rätt och slett att höra troen förkynt. Och så går han över i andra delen till att tala om ifrån skriften. Kan skriften vittna i denna sak? Och då visar han till Abraham. Hos Abraham som var kallad Guds vän. Kolles var Abraham rättfärdig? Kolles fick han där rätt med Gud? Och så utgöna. Men då har jag lust att börja med ett spörsmål. Vad vill det säga att vara rättfärdig för Gud? För man vet ju det som jag hörde så allvarligt igår kväll. Att det kommer en dag när Gud ska skilja människorna i två. Och det är sån i en kvar rättssal. Att det den som är tilltalt blir enten dömt skyldig eller rättfärdig. Enten står en sån att den är utan anklag och kan inte klagas för något. En är rättfärdig eller skyldig. Och så kommer i nästa instans straffutmålingen. Allt efter skyldens störelse. Men där framför allt står och fäll med. När en står för Gud på den stora dag. Vill han döma mig skyldig eller rättfärdig? Enten eller. Och så man spörjer då, vad vill jag säga och vara rättfärdig? Ja, det känner mig ju gott i juridisk sammanhang. En anklagad för att ha gjort en missgärning. Och så blir vittnet tekalt och saken undersökt och så står den för domstolen. Och visst då domstolen kom till att den inte har gjort den ugärning, men att livet är i samsvar med gällande lov, så dömer den rättfärdig. Alla anklagade blir känt dö och makteslösa, än är i överensstämmelse med loven. Och där vill jag säga i förhåll till Gud, vara sån i Guds öga så han kräv i sin helige lov. Den som är sån, så vill Gud döma. Denne han är fri, rättfärdig. Jag har ingenting att anklaga han för. Han är för mina ögon som han ska. Och så vill han säga, kom hit det rättfärdige, ta rik i äga. En väldig dag. Men nu är det inte bara sån på den sista dag. Men allerede nu är vi för Guds ansikt. Och Gud dömer över mitt liv. Enten skyldig eller rättfärdig. Här och nu. Enten jag i Guds ögon sån som han kräv. Eller så är jag skyldig. Och vara rättfärdig för Gud är alltså här och nu. Och vara sån för Guds ansikt, för Guds dom, sån som han kräver. Så Gud kan säga, jag är tillfreds med dig. Du är sån i mina ögon, så jag vill du ska vara. Jag finner ingen fel, ingen synd. Du är rättfärdig. Eller motsatt, du är skyldig. Och unna Guds dom och vrede. Enten eller. Enten är en i överensstämmelse med Guds vilje. Eller sen skyldig och unna Guds dom. Och därför har jag lust att först stoppa lite för. Vad är loven? Guds helige lov. Så det står om här i Galaterbrevet. Stadig väck. Nu är det ju riktigt så att den kunde dela Moseloven försovit i tre delar. det som en gjerne kaller for moralloven, så er de ti bud og alle de ti bud anvendt i livet. Nå er det jo slik at jeg leste i en kristendomsbok i Norge. Det var vel kirkehistorien de gikk igjennom. Og der stod det om reformatorene og Luther og Calvin. Og så skulle de prøve å forklare forskjellen på Luther og Calvin. Og da gjorde de sånn. Calvins Gud, han minner mer om den strenge, gamle testamentlige Jehova, og ikke om den nytestamentlige, kjærlige Gud. Hjelpe meg, tenkte jeg. Har Gud forandret seg? Ja, hvordan blir han i morgen da? Hvis han før var streng, og nå var han blitt snill, før var han nøyereknende, og nå er han ikke så nøye. Er det sånn? Nei, Gud er og blir den samme fra evighet til evighet. Og takk og lov for det. Men det betyr at det som var vondt i Guds øye på Moses sin tid, det er vondt i Guds øye i dag. Det som var ureint for han på Moses sin tid, det er ureint for han i dag. Altså moralloven, Guds vilje, skal komme tilbake til den. Så talte de om seremonialloven, offertjenesten og tabernakeltjenesten, som er forbildelig forkynnelse av Kristus og da han kommer. Og så har en også jødenes straffelov. Der står det blant annet nevnt straffen over en som lar oksen sin gå løs og knekke et menneske, for eksempel, når han visste om det. I så måte er vi som kristne henvist til lovene i vårt eget land. Det skal vi følge. Men når det gjelder moralloven, så er den uttrykk for hvordan Gud er. Gud er en hellig Gud. Det vil si at den er opphøyt og skilt fra alt urent, syndigt, og kan ikke godta det som er vondt. Han er god, derfor kan han ikke godta det onde. Og derfor har han i sin lov åpenbart sin hellighet, hvorleis han er, og hvorleis den må være som skal samfunn med han. I loven har han vist det. Derfor lærer en Gud å kjenne hvordan han er i sin hellighet gjennom loven. Og loven, kan en godt si, består av fire deler slik. Det er forbud. Du skal ikke. Det er påbud. Du skal. Elske nesten. Elske Gud over alle ting. Holde hviledagen hellig. Og så er loven velsignelses. Gud velsigner den som holder loven. Den som er i overensstemmelse med loven har rett til all Guds velsignelse. Den som gjør det skal leve ved det og være velsignet. Jeg kan lese ut gjennom hvor Gud lyser velsignelsen over den som holder Guds bud. For det fjerde så er loven også en forbannelse over den som ikke holder loven. Forbanne den som ikke blir ved i alt som står skrevet i lovens bok, så at han gjør det loven krever. Så loven, forbud og påbud, velsignelse over den som holder budene, og forbannelse over den som ikke holder de. Det er loven. Så kan en jo spørre enda et spørsmål. Hvorfor ga Gud loven? Jeg skal ikke gi noe uttømmende svar i denne timen. Men det er der vi tar så usigelig feil. For det første så har jo loven en gjerning å gjøre oss imellom. Det er godt å leve på jord hvis den lever etter Guds bud. Det svarer seg i dette liv å følge Guds bud. Dens lovens velsignelse over livet. Det var et menneske som ikke var noen kristen, så de stod og snakket om to karer. Kan du forstå hvorfor det går så godt for han? Alt han steller seg med, det ser ut som det lukkes. Det går så godt. Ja, det er ikke godt å si, sier den andre, men jeg tror jeg kan svare. Han var sånn et makeløst kjekk gutt med sine foreldre. Det vil si, det var ikke hans egentlige foreldre, men fosterforeldre. Og han var sånn hjemme at du kunne forundre deg på han. Han var sannelig deg til ære og pryd. Ja, sier den andre, der er vel svaret. Vel, en kan ikke dra ut alle Guds veier på denne måten, det mener ikke jeg. Men det er sant, det svarer seg i dette liv å følge Guds bud. De har en motsatt historie, nærmest litt på spøk, hjemme ifra. For der hendte det før at de rodde, vi bor på en halvøy der jeg kommer ifra, med sjø på begge sider. Og når de skulle levere melk til meieriet, så rodde de den i gamle tida. Og da byttes de om å ro. Og så var det en som satt og så bestefaren sin ro. Og der var det sånn at det ved flosjøen, når sjøen er høy, så skjulte det en stein eller en fjellgrunn. Men når han var lav, så kom den opp så de så han. Men nå var det flo. Og denne bestefaren rodde så godt han kunne, og pang, beint i. Og der lå han i båten. Og så sitter barnebarnet på haugen oppe og ser, og storler og koser seg. Det var så kjekt å se bestefaren på ryggen. Så forteller de at når denne mannen var blitt en gammel mann, så kjente akkurat det samme med han. Og barnebarnet satt på haugen og lo. Ja. Det kommer nok igjen. Sånn som du steller deg med dine medmennesker, sånn vil du på mange måter bli møtt. Sånn som du steller deg med dine foreldre, sånn kommer du til møte av dine barn i veldig stor grad. Det svarer seg i dette liv å følge Guds lov. Loven er gitt for å sette grenser for ondskapen mellom mennesker. Men så kommer det når det gjelder forholdet til Gud. Så tenker vi, en må jo holde Guds bud for å komme i rett forhold til Gud. Og i dag er den tatt den store feil. Loven er ikke gitt for å gjøre rettferdig, men for å gjøre skyldig. Vel, hva krever så Guds lov? Ja, kan vi gå inn i det. Og det er veldig mange som lever et veldig fint liv. Så du mange ganger tenker som så at de kan jo ikke ha, de er jo ikke noen syndere. De har jo ikke brutt loven. De holder ekteskapet. Da er det noe som jeg vil først minne om. I Guds dom så går dommen så mye djupere at han feller en ganske annen dom enn menneske. For det første så ser han til hjertet. Alt er nakent og bært for Gud. Så om du har holdt loven i det ytre, så ser han tanker, motiv. Så står det her altså, nå skal ikke vi gå inn på alle de versene jeg leser, men det er særlig noen til de. For det står i vers 10. For alle de som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse. For det er skrevet, forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Hvis du ser litt på den setningen, så vil du synes han er merkelig. For først står det at det forbannet for de som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse. Og så beviser han dem og viser til en setning som sier, den som ikke gjør det. Jeg kan undre deg litt på den setningen. Nå vil jeg først si en ting. Når et menneske for å komme i rett forhold til Gud, anstrenger seg og gjøre så godt han kan etter Guds bud, så vil jeg spørre dere, er det virkelig en god gjerning? Tenk dere en ung mann som begynner å besøke en gammel kvinne, og besøker henne ofte og kommer blomster til henne. Og denne kona, hun blir så glad i denne unge mannen, for han er så påpasselig til å hjelpe henne og stille opp. Men så en dag så sier han, kan jeg få arven din? Da visner alle blomstrene og alle gjerningene, og hun forstår et uhyggelig spill. Alle disse gjerningene var kun i egen interesse. Han ville ha arven. Derfor lot han som han gjorde godt for henne, men i virkeligheten tjente han sin egen interesse. Legg nøye merke til det. Det du gjør for å bli salig, er ingen god gjerning, men det er egen interesse, egoistisk for deg selv. Du ville nemlig ha full betaling, din egen salighet. Og derfor kunne du gå og se ut som du dyrket Gud og gjorde rett og sjel i god mening. Men det gjorde du for å dyrke den ene personen, jeg. Det er ondskap i virkeligheten. Egoisme utkledd som noe annet. Den tenker ikke folk på. De har gjort rett og skjell for seg, ja. Og så mener de at Gud, vær så god, skulle gi de himmelen for deg. Full betaling. Gjennom det så var de gode gjerningene i egen interesse. Det samme gjelder det du lar være å gjøre fordi du er redd for å gå på fortapt. Det er jo galt å synde. Men om du lar det være i egen interesse, så er det jo på mange måter syndene som fører krig mot en annen. Lysten til å gjøre det som var vondt, og lysten til å berge seg selv, står imot en annen. Og så blir det i egen interesse en egoistisk gjerning, og ikke god i Guds øye, for du gjorde det for din egen skyld. Det er nemlig ingen god gjerning. Du tjente deg selv. Du lot være å synde for din egen del. Ikke av godhet, men fordi du ville oppnå noe. Og dermed rakna ganske muligheten. Om du lar være å synde for å bli salig, så synder du. Om du synder, så synder du selvfølgelig. Og så sitter du fint i det. Hva skal det da bli? Ja. Men så er det enda en ting. Her står det, den som holder seg til lovgjerninga er under forbannelse. Hvorfor? Nettopp ved å holde seg til lovgjerninga, så bryter du loven. Den skal jeg prøve å forklare. For sånn har ikke jeg alltid tenkt. Når jeg har lest dette ordet, så har jeg lest på den måten. Så sikkert mange andre. Fordi at vi ikke kan gjøre det fullkomment, så blir vi under forbannelsen om å holde oss til lovgjerninger. For det blir så mye som mangler, og det er sant. Det blir jo aldri fullkomment. Det skal vi i alle fall få tidsnok greie på når vi har med Gud å gjøre. Men det er ikke hele årsaken. Sett nå at jeg klarte leve til min neste gavn og Gud til ære. På mange vis. Tenk på han som står i tempelet og takker Gud for at han ikke er som andre folk. Og det var sikkert sant. Det var jo grunn til å takke Gud for det. For det er mange som ikke har et greit liv. Og vi som har blitt spart ifra masse synd og greier, vi kunne godt takke Gud for det. Du får fram et fint liv. Sett at det var ikke synd i det. I hele tatt. Det var bare godt. Og så skal du framfor Gud med dette liv. Og så holder du deg til det. Da var hele ditt fine liv blitt en avskyelig av Gud. For hva sier loven? Du skal frykte og elske Gud over alle ting. Og lite fullt og fast på han alene. Ja, men når jeg holder meg til lovgjerninga, om det var aldri så godt, så var det en avskyelig av Gud. For det jeg holder meg til, det er min Gud. Nemlig. Det jeg trøster meg til er min Gud. Hva som er din Gud? Det beror på det ene hva du setter din lit til. Der du setter din lit til, er din Gud. Om avguden din ble aldri så fint, så sant det ikke er den levende, sanne Gud, så er det i virkeligheten en avgud, om han var helt perfekt. Det er et teoretisk tilfelle, jeg er klar over det, men det er viktig å få det fram. Der du holder deg til, er nemlig din Gud. Og derfor den som holder seg til lovgjerninga, bryter loven. For loven forbyr en å holde seg til gjerninga. For den påkrever at du skal holde deg til Gud alene. Og derfor er det aldeles utelukket at en synder kan bli rettferdig gjennom lovgjerninga. Hvis han prøver, så bryter han den første bud. Han tilber sine henders verk. Banka på porten og så sier Gud, slepp meg inn på grunn av disse mine gjerninger. Her er det jeg setter min lite, her er min Gud. Så tilber han altså, så det står i skriften, sine henders verk. Derfor er han under forbannelsen. Og i grunn til bedre et menneske er, til verre er det. I så måte, til finere han får avguden, til vanskeligere det avslører det. Men det er majestetsforbrytelse, en med sine gjerninger bygger en Gud, så en holder seg til, så en stoler på. Og dermed er det hele det fine livet blitt en forferdelig synd mot det første bud. Du skal ikke ha andre guder attåt meg, og så kommer du og holder deg til lovgjerninga. En nydelig Gud. Ditt eget verk. Og ingen ganger blir mennesket høyere enn sin selvforgudelse, så når det lukkes med sitt liv. Og kan helle fram nok og være litt over de andre og si, se hva jeg har gjort. Da beundrer han seg selv, blir stor og mektig og stiger opp mot tronen og vil styrte Gud vekk. Det skal bli som Gud. Djevelskap. Nå er det jo et lykkelig fortrinn å slippe synder og leve et fint liv. Og det er også Guds gode gave som jeg må takke han for. Men den dag jeg holder meg til det, da blir et slikt fortrinn en forferdelig av Gud. Nemlig. Den som holder seg til lovgjerninga. Og derfor er det en sak som er så uendelig viktig. Du må bli fri fra loven, fri fra dommen, rettferdig for Gud, før du kan gjøre en eneste god gjerning i Guds øye. Nemlig. Hvis jeg forfatt i forklaringen til Galaterbrevet, jeg har den danske utgaven av den, av Luther, så har han akkurat omkring det tiende verset i det tredje kapitlet en voldsom utlegging av dette som vi nå er borte i. Men nå skal jeg bruke et annet bilde. Ved å bære god frukt. Det er jo umulig. Og like umulig er det at et urettferdigt og syndigt menneske kan bli rettferdigt gjennom å gjøre godt. Det kan jo ikke gjøre godt, for det er blitt godt. Om du driver på med ett suräppleträ. Förstår du vad jag menar med det? Ett äppleträ med dåliga äpple. Äpple? Ja. Jag må veta att du förstår. Och så driver du på och gödslar och ställer det och ska få det till. Det blir väl mer frukt. Men frukten är dålig så länge träet är dåligt. Ska det bli gott så må det ske något ganska nytt än må bli något annat. Ska det bli lovuppfyllelse i ett människas liv så må det först bli rättfärdig. För det kan göra rättfärdighet. Icke motsatt. En blir icke rättfärdig ved att göra rättfärdighet. En syndar för det en är en syndar. En ger rättfärdighet för det en är rättfärdig. Väl. Hvis du skulle snacka om frukt här. Där må jag la ligga. Då må man ju säga att ska det bli god frukt i mitt liv. Så må jag få ett nytt liv in här. Det ena goda trä på jorden är Jesus Kristus. Och det må börja rädda saft ifrån hans saft och liv ifrån hans liv. Ska det i hela tiden komma något gott ifrån mitt liv, från Gud. Jag må bli en grein på det ena goda träet. Det är den sidan av saken. Men nu talar man om hur man ska få det rätt med Gud. Och en får det inte rätt med Gud med att uppstilla avgudar om de blir aldrig så fina. Och egen rättfärdighet, egna gärningar, egen lovuppfyllelse är inte Gud, men det är något annat än Gud. Och då blir den avgud när du sätter dig lit i det. Samma kor gott det är. Du är inte den slagbärre faren om du har ett fint liv. Visst du dyrkar avgudar så är du under förbannelsen. Och Gud ser att du rövar ära ifrån han när du vill in med något av det du själv har gjort. Det är avgudstyrking. Det är saken. Och därför må det något ganska annat till. Nämligen att den lär att känna den sanne Gud. Och då står det om ett ganska annat ord här. Så för människa in i den rättfärdigheten. Så gäller för Gud. Så ger ett människa sån att han kan stå för Gud och vara sån som loven kräver. Icke genom min gärning, men genom Guds gärning. Icke något jag får till, men något jag mottar. Det är nämligen an som ger mig rättfärdig för Gud. Därför talar Luther om främmed rättfärdighet. Den kristna rättfärdigheten är inte något du ger eller får till. Men det är något du mottar och får som en gava. Och då är det vi ska läsa det starka verset här i vers 13. Du står nämligen under den förbannelse. Så Gud lyser över alla som inte håller loven. Och den hörde man om igår. I ytterste konsekvens så är det ju den evige förtapelse där. Där Gud ska sända dig förbanna bort i evig natt. Och så står det ett väldigt ord här. Och nu må du höra. Höra som du aldrig har hört det för. Kristus köpte oss fri. Från. Jag må läsa det på. Jag har det i minne. På nynorsk. Jag må läsa. Kristus köpte oss fri från lovens förbannelse. Ved att han blev en förbannelse för oss. För det står skrevet. Förbannet är vär den som hängt på ett trä. Ja, men har ett uttryck på norsk. Jag vill inte vara i dina sko. Känner du det? Ja. Nu står där framför Gud. Och kanske svara han. Och må säga att du är rättfärdig når du dømmer meg skyldig og til evig død. For bedre er ikke det. Da er det svært å skulle være der. Og da kunne en godt tenke seg det var ingen som ville være i mine sko. Men det var en. Dommeren selv. Han ville. Og så blir han menneske og tar min plass. Og tar på seg å kjøpe meg løs ifra den forferdelige tilstanden under forbannelsen ved å bli en forbannelse for meg. Det er det veldige. Forsoningen sin store hemmelighet. Gud selv er blitt menneske og tatt min plass. Tatt på seg mine gjerninger. Og tatt på seg følgene for alt jeg har gjort. Og skulle svare for meg. Og så ble han en forbannelse for oss. Nå vet vi jo at det korset er det kristne symbol. Men det var veldig vanskelig for de å få det til det. Fordi at det var så anstøtelig for jødene. Og det er jo ikke noe fint. Hva hadde du syntes hvis jeg begynte å henge en galge rundt halsen? Er det noe fint? I et dødsredskap. Og korset var for jødene selve beviset på at Jesus var falsk Messias. For det står nemlig skrevet, og det finner vi i 5. Mosebok kapittel 21. Jeg kan lese det. 5. Mosebok kapittel 21. Og da leser vi fra vers 22. Når en mann har en synd på seg som fortjener døden, og han blir henrettet og deretter hengt på et tre, da skal hans døde kropp ikke bli natten over på treet, men du skal begrave ham samme dag. For forbannet av Gud er den som blir hengt, og du skal ikke gjøre ditt land urent som Herren din Gud gir deg til arv. Her er det snakk om et menneske som begår en synd som fortjener døden. Og han så dommen bli felt, og han blir hengt på et tre til skrekk og advarsel. Så skulle han ikke henge natt og øve. Det husker jeg nå med Kristi Kors, hvor om å gjøre det var for jødene og få de ned før det var kveld. For de skulle ikke gjøre landet urent. Og når jødene ser Jesus korsfesta, så drar de den slutning, han er forbannet av Gud. Han er falsk Messias. Stig ned, så skal vi tro på deg. Men blir du værende, så er det selve beviset på at du tar feil. Ikke skulle Messias dø etter deres tanke, og slettes ikke under Guds forbannelse. Og derfor trodde Paulus virkelig at han dyrket Gud når han prøvde å utrydde dette navn. Det var ikke vondskap etter alminnelig utvortes mening. Men det var i nidkjærhet for Gud. Dette må ryddes ut. De ser jo det imot Guds ord. Han var jo under forbannelse. Ja. Men en dag forstår Paulus at han selv er forbannet av Gud. Og den dagen kom det lys over korset. Ja. Jesus ble forbannet av Gud for min skyld, for meg, for å ta min plass i dommen, så jeg skulle gå fri. Derfor lot han seg behandle sånn. Derfor lei han den døden, for han sto i mine sko og med mine gjerninger. min lögn, mina vunna tankar, mina försömmelser. Ja, när den barmhjärtige far la synd upp på sonen, så sa han, du ska vara syndaren så tog av frukten i paradiset. Du ska vara David så drev hor och mörda. Kort sagt, du ska vara där allt, där alla människor vore. Och sjå nu till att du ger upp för dig, säger Luther om den sak. Och så står han där och är syndar för syndare och tar min plats. Och när han dräpes oskyldig eller de skyldig i sin stad, blir min dödsdom ogyldig. Och därför kommer det ett ganska annat ord till oss som ger rättfärdig för Gud. Inte ord om vad du ska, men ordet om vad som är gjort. Det är något du ska få sitta i ro och höra och ta emot och sätta din lite. Och genom detta budskapet är ditt Guds förhåll i orden. Kristus har köpt dig fri från helvete, från synd och dig, från allt, med att han tog det för dig. Du är fri. Och vad säger du till det? Han har gjort upp för dig. Han har tagit bort med sitt blod. Och det är något som har talat till mig. Det står ju att han varit uppväckt till vår rättfärdiggöring. När Jesus hung på korset var han inte syndfri. Han var där i sig själv, ja. Men all världens synd låg på han. Och så dör han. Den själ som synder ska dö. Så står han upp att den tredje dagen. Utan synd. Synd och var utsona. Är fått sin dom till ände som var ute av världen. Synd och var väcke. Men så spör jag. Kins i synd var väcke. Mi. Di. Jesus hade tagit den bort. Han har ordnat upp för dig. Hörer du då? Så står det om Abraham att genom Guds löftesord vart han rättfärdig för Gud. Han stolte på det han hörde. Och det ska ganska du få göra. Det är något trovärdigt som har skett. Så du ska få lov att sätta dig lite här du sätter. Det är en som har gjort upp för dig. Och ordnat du i samsvar med Guds lov genom blod. Inte genom dina gärningar, men genom Kristi gärning. Det är fullkommen gjort. Och vad säger du till det? Det är till dig. Till alla. Menar du då att Jesus har ordnat upp för mig? Kan jag här jag sätter tro att han har ordnat mitt gudsförhåll. Är det nog? Ja, han har. Och nytten och kraften av det får du att sätta dig lite där. Det är till dig. Där kom en kona till den norske biskopen Hög. Hade hört om han. Han var i begynnelsen på vårt århundra. Han var en hatar av legmanskristendomen i begynnelsen. Och var en vän av den på slutten. Väl, väl. Han kände Kristus och förkynte han. Så kom det ikona till han en dag. Och hon var riktigt uppkavad för hon var blivit vakt. Hon hade förstått att nu måtte det bli orden. Och kunde inte leva under Guds dom. Och törde inte leva under Guds dom. Hon måtte få det i orden. Och så tänkte hon, för att gå till bispen så kunde hon få besked. Och där stod hon och trödde, vad ska jag göra, vad ska jag göra? Ser han på det, vill du inte sätta dig? Nej, säger jag, jag måste få veta vad jag ska göra. Så börjar bispen och säger, vad du ska göra, sa han. Så börjar han och säger, ja men Gud har utsett en mellomman som har tagit överstepräst. För folk kunde inte själv ordna upp för sig, som att de har en man som gick i mellom och gjorde upp. Mellom. Överste prästen. Og så begynte han å fortelle fra Hebreabrevet hva øverste presten gjorde, og hvordan han ordnet opp og gjorde alt ferdig. Og når verket var gjort og fullført, så sette han seg ved Faderens høyre hånd, for da var det i orden. Og konen står og gaper. Har han gjort det? Og så nå hører det at han setter seg, så sier hun, jeg tror jeg setter meg, jeg også, sier hun. Ja. Og så setter hun seg i Guds frelse. Det er en annen som ordner opp for meg. Jeg har det rett med Gud, ikke gjennom mine gjerninger, men jeg har en venn som har gått til Faderen og ordnet opp for meg. Og nå har han overbevist meg om at jeg har rettferdighet, fordi han gikk til Faderen. Ikke meg. Han kjøpte meg fri. Et vidunderlig budskap. Så godt å høre. Og sitte der, kinnen være vil. Og så få høre at Jesus har kjøpt meg fri ifra forbannelsen. Lyger du, Jesus, eller er jeg fri? Kan jeg våge meg på dette? Abraham trodde Gud, og det var reknet han til rettferdighet. Ikke så å forstå at det tro var liksom de nye gjerningene, men det tro helt rundt Guds løfte, Kristus. Og sammen med oss, Kristus er vår rettferdighet. Lovens ende til rettferdighet for hver den som tror, det er til deg, det er til alle. Og hvor godt det er, og hvor jeg trenger et sånt ord. Når du kommer i tvil om barnekår og altihop, så får jeg ikke engang trøst av de ord som taler til de kristne, for de roper her inne, ja, men er du en kristen? Jeg får ikke trøst gjennom de ord som taler til de troende, for jeg vet ikke om jeg tror. Hva skal jeg få trøst igjennom da? Da Jesus sier han har gjort for alle. Da han har gjort for de ugudelige. Da han har gjort for syndere. Da kan jeg alltid vende tilbake til. Og den som setter seg lite, da han har gjort for alle, han har den nåde som ikke alle har, nemlig å være rettferdig for Gud. Gjennom dette ord. Abraham trodde Gud. Og det er ikke spørsmålet om han trodde så sterkt eller var så viss. Men spørsmålet, hva trodde du, Abraham? Da Gud sa skatten, evangeliet, gledesbudskapet. Og hadde jeg skulle fortsette med det som jeg begynte med i sted nå, så skulle jeg snakke, ja, da er saken annerledes. Når Gud er blitt min venn, og det er i orden mellom meg og Gud, og det kan ikke bli bedre, da kan jeg begynne å oppfylle loven. For da er det ikke noe mer jeg kan få. Det er ikke for å oppnå noe, ikke for å bli bedre. Ikke noen ting. Da først kan det bli oppfyllelse av Guds lov. For da er det frivillig, eller uten tvang og uten lønn. For jeg har alle ting allerede. Og da kjenner du, først når du blir rik og salig i Jesus, så begynner det begynnelsesvis, kjære Gud, her inne, lovens første bud begynner oppfylles. Ikke for å bli salig, for da er jeg alt i Jesus. Men i dette salige nåderike, så vil jeg gjerne leve for min Herre. Og så begynner det å bli godt og frukt i Guds mening av ordet. Vel, vel, da litt med la ligge. Kjære Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg, for du tok det på deg og løste meg ut, og ordnet mitt Guds forhold, og løste meg ifra dommen. Jeg i dette klede, ren og skjønn, kan trede fremfor himmelens Gud. Takk, Jesus. Så ber jeg at du må få ropa dette budskapet inn i hjertene, så de setter sitt lit til deg, hver eneste deg. Det eneste som holder i livet og døden og dommen. Amen.